Ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňk programamyzda kiber howpsuzlyk eksperti azatlygyň derginiň netijelerini tasdiklaýar. Aşgabatda howpsuzlyk gullukları okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Respublikanların yol basılığındakı Amerikanın senatı Siriyadan ve Uwanistan'dan gusunları çıkarmak varadakı planlara karşı simbolik dokument kabul edip, Prezident Donald Trump'ın bu uğurdakı kararına kızalat verdi. İki partiyanın vekillerinin hem goldomağı neticesinde senat setlerin 68-23 katnaşığı velen bu dokumenti kabul etdi. Onda İslam devleti ekstremistik toparının gurunu giddiyen iki yurttaki alıp bariyan hareketlerinin Amerikanın hopsuzluğuna mühüm vehim salyandığı nıhtalyar. Bellesek bu dokumentin dine maslahat verici hatiyeti olup, onun yerine yetirilmeyi mezbur değildir. Trump'ın 19. dekabrda Siriyadan 2000 tövürü Amerikalı eskerlerin çıkarılacaktığını ıglan etmeyi, Amerikan kanun çıkarıcıları ve halkara yaranları üçin karasılmadı kabar olup deyip. Trump eskerlerin ilk başta Siriya 3 ay möhlet bilen uğradylandygyny, emma olaryň ol ýerde eýýäm ençe ýyl bäri saklanýandygyny aýdyp, özüniň alan kararyny guldady. Eýran Islam Revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümini belleýär. Munyň netijesinde şah häkimetden çetleşdirilip, 2500 ýyllyk monarhiýa dolandyryşyna soň berilipdi. 1979-njy ýylyň 1-nji fevralynda Ayatollah Ruhollah Hameyni 14 ýyllyk bosgunlukdan soň Fransiýadan Eýrana dolanyp gelipdi. Ol soňy bilen Eýran Islam Respublikasynyň ýokary ruhany lideri boldy. Müňlerçe adam Hameyni'nin Tehran'daki mavzeleyinin önünde yığınandı. Kazakistan'ın Günvatarındaki Aktau şehrinde prokuror aktivist Aygul Akberdiyeva'nın azatlığının çäklendirilmegini sorudu. Azatlığı çäklendirmek, munun özü kadi tarapından kesitlenen iş kesilenin azatlığını çäklendirilen borçları ona yüklenmekten ibarettir. 39 yaşlı Akberdiyeva qadağan edilen Qazaqstanın Demokratik Saylovu Partiyasının sosial turlarındakı sahipalarını ulanıp, hükümeti güç bilen ağdırmak çağırışlarını etmek de ayıplanyar. Mundanın onun 45 yaşlı adamsı Ablovas Jumayev hem yukarıki ayıplamalar etasında 3 yıl türme tutuluğuna hükmedilipdi. Akberdiyeva ve adamsı özlerini bildirilen ayıplamaları inkar edip, onların siyasi matlapları etaslanyandığını aittiler. Maskalanın 4 çağısı var, olorun körpüsü 2 yaşında. Kazakistan geçen yılın martında Kazakistan'ın Demokratik Saylovu Partiyasını ekstremist kuruma hükmünde hessetlendirip onu qadağan edipdi. Evropanın adam hukukları boyunca Suudi 2006-njy ýylda Russiýadan Gürjür aýtlarynyň köpçülükli ýagdaýda deportasiýa edilmegi bilen baglanykdy. Moskwanyň Gürjistany 10 milyon euro ýa-da 11,5 milyon dollar mösbüründe maliýe listesini tölemelidigi barada hökm çykardy. Düýü Strasburgda ýerleşen Suudiň ýokarky palatasynyň beren maglumatyna görä, bu maliýe listeleri 1500 Gürjistanyna ýurtdan çykarylan mahally çeken ziýanlarynyň öwüzüne tölenýär. Yokorki palatanın hükümü sonku olup, ol sikayete degisli deldir. Gurucu hükümeti 2006 yılın sentyabri ve 2007 yılın yanvarı ağırlığında Rusya'nın yurtdan çıkarmak boyunca 4600 hükümü çıkarandığını, şeyle de ağzından 2300 adamı tutsuk edip zor ulen deportasiya edendigini aydar. Rus resmileri gurcuların ayretin bir topar hükmünde yürüyte nisanı alınmandığını, seyledi munun kadısız migrasiya ve kurumasılıklı cenayet karşı görüşün çağında amala asırılan kampanyanın bir bölüge bolonduğunu öngüsürüyerler. Facebook sosial ulgamy dünýäniň 20 töwereg ýurdunda hiligärlik hereketlerine baş gosandygy aýdylýan Eýran bilen ilteşikli 800 goly galp ve koordinirleriniň hasaplary öçüründigini mälim etdi. Dünýäniň iň iri sosial tory betniýetli hasaplary çalym edýän sahypalary anyklamak üçin Twitter bilen ýakyndan işleşendigini hem bellidi. Facebook'un kiber howpsuzlyk siýasaty boýunça ýol basatynyň beren maglumatyna görä, bu sahypalaryň eýeleri dünýäniň durly yurtlarında hamana sol devletlerin raayetleri hükümünde hatabı durup, İran'ın dehvitlerini ilerledipdirler.